Слушайте в понеделник след 11. Митове за образованието. Митове за развенчаване. Предаване за това как и да учиш с радост, и да научаваш. С подкрепата на Фондация Америка за България.
Слушайте, ако искате и гледайте, може да гледате това, което ще слушате на канала Ustream. Точния адрес може да намерите на Facebook страницата на Дарик Радио. Всичко това, което сега ще чуете, може да го чуете и още веднъж, ако имате желание, на сайта ни Дарик Радио БГ. Митове за разбиване. Свикнахте вече с това в понеделник. Има един такъв мит, който мисля, че отдавна би трябвало да е отпътувал, обаче все още си стои тук. И той казва, че игрите по време на учене са нещо, което само объркват работата. Губят времето на децата, губят времето на учителите. Изобщо нещо несериозно, което не му е мястото в сериозния обучителен процес. Деси Миленкова и Теодор Василев са моите гости днес.
Здравейте.
Двама млади учители. От една страна млади, от друга страна с много опит вече с децата. И то е един такъв опит, доста различен от това твърдение, което току-що чухте. Деси Миленкова преподава на деца в 137 училище. Теодор Василев, за съжаление, ще чуем по телефон, защото не успя да се прибере от Родопите, където много често бива, защото там и работи, в село Гудевица. Там има един център за неформално учене. Вие познавате Теодор от нашия проект 40 до 40. Припомним само това, за да се сетите кой е този млад ентусиазиран човек. Освен това, работи в едно читалище Бъдеще сега. Теодор, чуваме ли се сега?
Да. Добре. Добър ден.
Така. Ами, какво казвате вие, когато чуете именно това? Абе, какви игри? Ние тук имаме сериозна работа, имаме да учим тук, имаме формули, имаме географски карти да изследваме, имаме да четем текстове, да правим анализи, да пишем есета. Няма време и място за игри. Хайде, Теодор.
Ами, аз бих започнал така малко по-далече. Да, първото нещо, което като чуеш тези неща, изредени по този начин, първата реакция естествена и на децата е, че е нещо скучно, нещо неприятно, нещо затормозяващо. А това веднага се отразява на емоционалното им състояние и на гласата им да учат. И когато се появят тези бариери, че е скучно, че това е безинтересно, че това пак ученето е някакъв процес, който е така не ни харесва и ще ни кара да скучаем и да ни е трудно, само че трудно по този скучния и лошия начин, така веднага се отварят ни бариери, които спират ученето, спират процеса, същите бариери, които са и когато сме притеснени, когато ще ни изпитват, когато ни наблюдават.
Когато ни бият инжекция, защото традиционният начин на учене при нас е пак през спринцовката, нали, с която се налива знанието, и то понякога е болезнено по този начин.
А точно обратното, мисля, че в началото на този разговор трябва да го кажем чисто биологично и физиологично, подчинявайки се на природните закони, играта е много естествен процес, заложен в нас биологично, като живи същества. Защото ако се обърнем към природата, виждаме, че играта в типа, който я познаваме, игра за учене и социалната игра при животните, е най-вече развита при бозайниците и при някои видове птици, но при животни, които имат много сложна социална структура, имат нужда да се справят в живота след това с много предизвикателства. Т.е. играта им помага на бозайниците и на някои видове птици да се справят с по-сложните предизвикателства на средата и на социалния живот, който имат в по-късните си етапи от живота. Това е нещо, което природата залага, за да могат биологичните видове не само да оцеляват, но и да бъдат научени бързо, да могат да се справят с предизвикателството на живота.
Тоест, няма да сбъркам, ако кажа, че играта всъщност е равна на ученето, че тя затова съществува, затова ни е дадена като възможност.
Природата, това е абсолютно естествено. но и има много интересни трудове на един изследовател Грос, който още в началото на 20 век изследва социалната игра при хората и играта при животните. И това са част от, точно от неговите открития, които той така още в началото на 20 век популяризира. Защото ако погледнем при кои птици е, това са птици, които имат най-сложна враните, папагалите,
някои
грабливи птици. Най-сложна социална структура помежду си, доколкото
си, ни
е познато даже и за непрофесионалисти. Те имат и така средства за комуникират си, особено враните. Папагалите развиват така езикови, това, което всъщност се случва, че те имат много голямо количество. Мозъка им е по-голям обем от другите птици, така най-просто да го кажем. И за това те имат нужда да играят.
Ако децата нямат възможност да играят, ако нямаха тази способност, дадена им от природата, да играят, те никога нищо не биха научили. Не биха научили да се изправят, не биха научили да говорят, не биха научили да се усмихват. И така, всички най-елементарни неща.
Не знам защо го забравяме. Точно да. Това е. В първите години, когато децата са още бебета, дори нали, изследвани са много това, което следението на погледа. Това го има само при хората, при малките деца е изключително развито. Въобще начинът ни на поглеждане на малките деца, какво правят възрастните около тях, е един вид много така проста форма на игра, през която те повтарят и виждат.
Да, Теодор, ама ти говориш за ние елементарни е неща, които през първите години са много естествени и се случват, обаче после се тръгва на училище и там се учат едни сериозни работи, които не могат да бъдат научени по пътя на играта, защото трябва човек да е концентриран, съсредоточен, да не се разсейва с глупости. И тук вече думата е на Деси Миленкова.
Да, всъщност развенчаването на този мит, че играта е нещо, което е излишно, е да развенчаем мита, че можем да учим само по сериозния и изкучен начин. И оттам бих искала аз да тръгна, защото играта наистина е чисто психологически основната дейност и водещата дейност на децата. До сега се говореше в предучилищна възраст, но тя продължава и по-нагоре в училище. И всъщност тя се използва доста от учители, не само в детските градини, но и в началния етап. Сякаш се позабравя малко от пети клас нагоре. Но играта има нещо много, много важно в себе си, че когато играем, ние не играем заради шестицата, т.е. не играем заради получаването на някаква награда, а за удоволствието и за постигане на някакъв успех, което е изключително важно и след това в живота. Умение да правиш нещо не заради това да си отличник в час.
Не заради измъчената цел.
Точно така.
А заради удоволствието.
За удоволствието и постигането на успеха, така да осъзнаеш, че натрупването на знания наистина ти носи този успех. И аз именно заради това използвам играта. Да не говорим, че тя носи и емоционален, положителен емоционален заряд в себе си.
Това е пак същото.
Точно, което е доказано, че човек помни най-добре, когато е свързан, а пък за децата още повече, с положителна емоция това, което учи. И знанията, които са придобити по този начин, наистина са много по-трайни, отколкото тези, които са заради едната оценка и заради един
изпит. И когато е свързан с положителна емоция, не само с онова, което учи, с материята, която учи, а и с останалите, с които научава.
Да, нали? Точно
това,
така, да.
Това имаше предвид.
Да, да.
Добре, смятате ли, че ето ти казваш 10 до 5 клас, така или иначе при малките деца в началното училище играта присъства масово в училище, но от 5 клас нагоре тя се отива. Защо става така? И смятате ли наистина, че и в 7-ми, в 11-ти клас, когато вече има много по-сериозна материя за изучаване, играта има място и е възможно, да кажем, една философска, един урок по философия да бъде предаден и прекаран пак през някакви игрови елементи?
Разбира се, че може. Разбира се, точно с игрови елементи, не цяла игра. Поставяне в някаква сюжетно-ролева ситуация на учениците би могло да помогне. Те обожават това да бъдат поставени в ролята на изследовател. Спомням си, когато аз бях ученичка и никак не ми вървеше историята. и се чудих как да си помогна сама на себе си. Аз си създавах една игра, в която сюжетно ролево, бях радиоводещ, бях и професор по история, задавах си сама въпроси, сама си ги отговарях, т.е. абсолютно възможно е това да бъде използвано и по-нагоре.
Сама си създаде игрова ситуация, да, и се справи с...
Да, това беше моят начин да се справя.
Нелюбимата ти история.
Да. Напротив, много любима, но трудно я учех по нея.
Да.
И това, тази игрова ситуация, която сама си създавах, на децата много малко им трябва, за да си създадат игрова ситуация.
Ти казваш, я е много любима, но трудно учех. Аз мисля, че когато много пъти се натъкнеш на препятствие, на трудност, нещото ти отмилява. Дори то да е,
да,
да е история. Да. Да. Теодор?
Особено ако то не е в сферата ти на интелигентност. Нали? Сега е много популярна тази теория на Хауърд Гарнър. Не само ние знаем, че децата, като всеки един човек, като всеки от нас, има различни сфери на интерес. И когато един предмет като история, нали, по който все пак съм преподавател, много се радвам, че това...
Да, този пример, даден, този случайно пример, беше.
Защото съм ги използвал. Не е нещото, което е най-близко до интересите ти. Много лесно може да се отключат тези бариери, много лесно може да се отключат това. О, този предмет, не го обичам, там е ужасно. И точно обратното, през игра и през преживяване, през въвличане на интереса на децата, което за мен е много важно и ключово от нещо фундаментално в образованието в момента, което работим и се опитваме да вкараме повече, е контекста. Контекста, в който ти можеш да поставиш знанието и това, което учиш, в една среда, която е близка или възможно най-реална, така че ти да знаеш къде е това, което учиш и това, което преживяваш в училище и знанието, то къде се проявява, да, в живота.
Да може да оживее, да е възможно да оживее, да не седи някаква закована абстракция.
Абсолютно, защото то, когато е абстракция, то не може да бъде свързано с реалния живот и остава нещо, което много забързо в крекотрайната памет изчезва и след години се чудим защо нищо не се спомняме от училище, защо не е имало това връзка някакси с нещата, които ни се случват всеки ден. Но този тип ролеви, ситуационни, игрови ситуации, в които поставяме учениците, ни дават огромна възможност да създаваме този контекст.
Да.
Това, което бе се сподели, е нещо много интересно.
Добре.
Аз само искам още да върна нещо преди това,
да,
защото да, много се играе в детската градина, да, много се играе в предучилищната, нали, и в началния етап от образованието, но забелязвам, че някои колеги разделят така играта от ученето, което за мен, нали, също е фундаментално.
Сега ще учим, а сега ще играем.
Да влечем децата в игра, която те осъзнават, че забавлявайки се, играйки, те учат.
Да.
И да, че това също е трудно, нали? Това също е един мит. Ученето е трудно. Никоя, нали, много пъти, мисля, че спомням, когато беше мита за електронните игри, ми направи впечатление точно този момент. Нали? Електронните игри не се рекламират с това, че те са лесни.
Mm-hmm.
Те са трудни. Колкото по-предизвикателни са, толкова по-ангажиращи са. Но точно защото са игра, тази трудност там се приема като предизвикателство, а не се приема като нещо,
и
което
като
те спира, затормозява и така те смачква трудността. А точно обратното, предизвиквате ти да дадеш всичко от себе си, заедно с другите деца, защото в една игра се развива много и колаборацията и екипността между учениците и между децата.
Ти
да се справиш с трудните ситуации.
А винаги ли, Теодор, ученето може да бъде лесно?
Не би трябвало.
Ученето е естествен процес.
Естествено, толкова, доколкото любознателността е естествена.
Да, и през играта тя се въвлича, тя се събужда. Една такава влизане в една роля, дори може да ти даде възможност ти в бъдеще в живота си да поискаш да бъдеш в тази роля.
Да. По-различно нещо ма искаше да каже Деси Миленкова.
Да, че всъщност нещата трябва да бъдат много добре дозирани. Не можем нито в едната посока да тръгнем само с игра. Защото дори учебната игра, дори тази дидактична игра, дори свободната игра, така наречена, която развива и много други качества извън ученето, като социални умения, не би трябвало да бъде единственото, с което запознаваме учениците, защото трябва да има един процес, при който те се сблъскват с нещо, което може и да не им е много приятно. Това е също социално умение и също опит, който ще им бъде необходим в живота, защото ние в училище в край на краища ги подготвяме за това, което ще им се случва в живота. И смятам, че дозирането е това, което ако ние прекалим с едно от тези неща, то няма вече да има тази ценност и тази стойност, която ако сме добре дозирали предварително нещата.
Сега, до тук само тези изложихте, а сега малко примери. Примера ни го дава нашата репортерка Елена Бейкова, която беше в часа, именно един от часовете на Деси Миленкова, час по български език, това са четвъртокласници. И ето чуете сега как чрез игра с купчета децата измислят и упражняват, няма да повярвате, скучните наречия като част от речта. Тъкмо възможно да си припомните какво е наречие, ако сте забравили или никога не сте научили поради това, че са ви го преподавали скучно.
Някой може ли да ми каже, аз съм сигурна, че не само един, може да ми каже какво учихме в тази седмица по български език?
Наречие.
За наречие, точно така. И днес ще упражним това, което знаем за наречие, но това ще стане под формата на игра, заедно с тези купчета. Ние ги използваме често. Какво правим с тях, Кристиан?
Ние с тях, когато си правим с тях приказки или преразкази.
Точно така. Това са купчета, на които има различни картинки. И когато вие ги търкулите, което много обичате да правите, на картинката, която се падне, слагаме я отпред и тя участва в създаването на история. Днес обаче по по-различен начин ще използваме тази игра. Ще търкуваме пак тези две купчета, но няма да правим цяла история, а ще правим изречение. Изречението обаче трябва глагола, който използвате, към него да сложите и наречие. Търкувате и оставяте. И така, паднаха се вещи цъфея. Тук може да видите бомба или нещо друго, затова няма да ви казвам аз думите. Вие определяте какво точно ще изберете. Имате 2 минути да напишете изречение. Вие сте. Всеки, когото посоча, излиза и чете пред своите съученици. Лия.
Бомбата падна и удари силно вещицата по главата.
Съгласни ли сте?
Да.
Кое е наречието?
Силно.
Добре. Какво виждате тук? А тук?
Игрище.
Мони, чудесно. А само игрище дам на теб, ти като играем, много бързо се справиш.
Паякът нагоре въгъла направи верешка от паяча. А му речето нагоре и те се отнася за място.
Вещицата премести паякът, който беше в бутилка.
А какво можем да добавим към премести, за да получим наречието?
Бързо.
Бързо как? Още какво?
Внимателно.
Внимателно? Чудесно. Е, затова половина цен да си изкара половина частица. Още един такъв отговор и цяло.
Паякът се покатери бързо по жената и че е спищасил. Имам 2 наречия.
Браво.
Бързо и силно.
Паякът охапва вещицата смъртоносно. Наречето е смъртоносно.
Вещицата подскочи високо като видята на пилот.
Паякът охапва болезнено магиосника.
Кое нарече?
Болезнено.
Човек болезнено не може да ви затрудни.
Магиосникът трябва да се разгневи и може да превърне човека в паяк. А той се измъкна бавно и тъжно от ситуацията.
Бележник.
Други любими игри на четвъртокласниците на Деси Миленкова.
Госпожата избира някой от моите съученици от всички редички. Те се сторяват между редичките и госпожата казва на някой от редичките, а математическа задача е умножение. Ако отговори правилно, една крачка напред. Ако отговори правилно и бързо, 2 крачки напред. А ако не отговори правилно, си остава на местото. И така, който стигне до дъската, печели играта.
Понякога госпожата, преди да излезем навън, ни сторява на входа на училището и ни казва някоя задача и когато отговорим правилно, излизаме навън. Ако не отговорим правилно, стоим там и докато не отговорим правилно, не излизаме.
Мен ми харесва, когато нещо по човек и природа правим и госпожата ни каже да излеземе навънка или тук да останем и да направим някакво видеоклипче с даденото от нея. Например, с очите, да кажем, и трябва да направим клипче за очите, как функционират и общо взето такива неща.
Първо, един човек излиза отвън
И госпожата избира един така наречен таен агент от класа и после този, който е бил отвън, застава в средата и госпожата пуска музика и когато се доближава до този човек, музиката се усилва, а когато се отдалечава, тя се намалява.
Аз лично съм респектирана от езиковата култура, която имат тези четвъртокласници. Не знам, дали си това типично ли е за децата в четвърти клас или наистина тези деца повече са работили с езика?
Те от една страна повече са работили, но днешните деца не са вчерашни. Те са, по принцип имат достъп до невероятно количество информация и ние непрекъснато се изненадваме от това колко много в някои области знаят и колко трудно го показват понякога. Под формата на игра това става лесно и естествено за тях. Трябва и много малко, те са непрекъснато активни.
Да, добре, сега ще пуснем реклами и после аз ще ви предложа да продължите ти и Теодор с още повече примери за това как може учейки да се играе, играйки да се учи. И мисля, че това биха могли да бъдат примери полезни не само за учителите, а и за родителите, които помагат на децата си.
Разбира се.
Вкъщи в ученето, след рекламите. Предполагам, чухте преди рекламите, за какво си говорим тук с Деси Миленкова, учителка в 137 училище в София, в Люлин се намира това училище, чухме нейните прекрасни четвъртокласници, с Теодор Василев, когато слушаме по телефон, защото не е успя да се прибере от Родопите, който от 10 години работи с деца, обучава ги именно по пътя на играта. Така, тъмита беше, че игрите са нещо, което нямат място в сериозното учене. Несериозните игри не могат да съчетаят със сериозното учене. Моля ви за примери, опровергаващи това. За още примери. Не за тези. Тезите ги казахте.
Може да започна,
да, ти си наред.
Това, че трябва да направим едно така малко
заповядайте,
разграничение и да разширим термина игра.
Да.
Защото когато кажем игра, в повечето случаи родителите, така обществото, мисля, че някои учители така имат тази стигма, че това е така наречената и от 10 свободна игра, която също има голяма роля и за нея можем сигурно цяло предаване да се направи.
Поне.
Защо е важна свободната игра, особено в днешно време и как трябва да се дава възможност на децата сами да начертават пътя, в който се случват нещата. Но като в самата игра. Но като игра, като термин и като понятие е нещо, което много сложно се развива в световен мащаб. Тя има различни видове игри, има игри, които са само игри, има игри, които са социално контекстни, насочени в определена ситуация, ролеви, които са свързани с ролеви модели. Тоест, според мен, организацията и създаването на такава игра изисква малко повече внимание и малко повече ангажимент от страна на учителя и такова нещо може да продължи през цялата учебна година. Тоест, не разглеждаме играта като един елемент, който е сам по себе си. Веднага, за да не бъде многословно, ще ви дам пример.
Аз затова искам с повече примери да разкажете, за да може да си купят нещо нашите слушатели.
На моите петокласници история и цивилизация. В пети клас това е история на българските земи от древността до сега най-вероятно ще се промени, защото това все пак е по старите досове, но това няма никакво значение, защото ние имахме една игра, която беше през цялата учебна година, в която всяко дете влиза в една роля, избира си определени герои от историята, определени царе, определено време, което то трябва да проучва и да работи върху нея. И това цялата тази игра става един голям проект, по който ние работихме през цялата учебна година, който е така нареченото проектно базирано учене.
Да.
Ние създаваме
това като една голяма пиеса, като една голяма драма, една голяма пиеса, в която всеки си има роля, така ли?
Абсолютно, всеки си има роля, всеки си има задачи. По време на тази игра се печелят се определени, така да кажем, не точно, но да кажем точки, тъй като аз елемента, който приложих, беше сега е на световно ниво така доста популярно, даже и в бизнеса се практикува, игровизиране се нарича този термин, в който елементи от електронни игри, от дизайна на една игра, биват въвлечени в образователна или учебна ситуация. И точно за тези елементи говорим. Как ако отбора се справи и намери определени предмети. Ние, примерно, търсихме 6 пръстена, които бяха свързани с историята, нещо, което на тях много им харесваше, историята за властелина на пръстените. 6 загубени пръстена в различните царства, само че тези пръстени бяха загубени в българското средновековие, по време на нашата история, в нашите
земи. Да, а всичко всъщност, фактите са достоверни исторически, нали?
Достоверни исторически, играете... защото един от пръстените беше да. Калояновия пръстен, така известният Калоянов пръстен, който се пази в историческия музей, един много интересен златен пръстен, един златен пръстен на Иван Асен, един пръстен на Иван Шишман, едни от първите запазени пръстени, които са част от първите съкровища прабългарските, за да обхванем този първоначалния период, едни пръстени и накити от Панагюрското златно съкровище, което е тракийско. И за да ги намериш, за да сгубиш цялата история, реално ние сгубихме историята на България.
Искам да съм ученичка при теб.
Чули какво каза Деси? Иска да е ученичка при теб.
Един такъв наратив е много силен и такива елементи, които традиционно се използват в игрите, могат да помогнат на един преподавател. Казвам го това не само заради примера. Има много такива примери, ние ползваме по време на нашите лагери. Всеки ден е един казус. Всеки ден децата влизат в определена тема и трябва да разрешат определени задачи и предизвикателства, както чухме и от репортажа, който беше пред Деси. Децата трябва да разрешат определени задачи, определени казуси, за да минат на следващия елемент. Това е абсолютно геймифициран, такъв игровизиран елемент. За да минеш на следващото, ти трябва да се справиш първо с това. И това всъщност е това, което ви казвам, трудността. Те не я приемат като трудност, защото целият елемент е, че ние се забавляваме и играем.
Ама точно за това си мисля, че ти разказваш за нещо, за което се дават пари обикновено. Нали? Сега много са модерни така наречените настолни игри, на които масово се играят от по-млади, по-възрастни хора. Отиваш, купуваш си я, сядаш с приятели вечер, когато имаш свободно време, играеш. Научаваш някакви неща, не го правиш за да научиш, а го правиш заради забавлението, а пък резултата е и научаване. По някакъв начин това е свързано и с този уклон в телевизиите към различни игри, реалити формати. Вече не коментираме какви биват те, защото биват всякакви, много пошли и смислени. Но така или иначе, това е същия апетит да играеш, без значение на каква възраст си, и в същото време да научаваш. Ти използваш, т.е. вие използвате този естествен нагон, така да се каже, към играта.
И това става много бързо, това минаване към игра при децата. Например, в часовете по математика, когато стигнем до текстовите задачи, иначе тези толкова трудни текстови задачи...
Да, бъсени, да ги пълните, празните...
Точно така, и когато трябва да структурираме задачата, аз започвам да им говоря точно с нива. Ето сега това е първо ниво. И те много по-бързо
както в електронните
влизат,
игри.
Точно така, и те влизат в ситуацията, защото е на много близък до тях език е казано и е много интересно. Понякога някои деца ме питат: госпожо, как успявате от всяко нещо да направите нещо интересно? Всъщност, когато и аз самата играя пред тях и разигравам ситуацията, на тях също им става още по-интересно да правят това, което в момента взаимодействаме в час. А някой пример...
Много важен елемент, да.
Да, някой пример сега и аз да дам. Например, много обичаме да използваме таблети. И с таблетите не просто да седим, някои хора, като чуят таблети, си представят веднага детето седно, начина, вторачено в екрана, пише или нещо, рови или играе на електронна игра, но не. Ние излизаме извън класната стая, те са свободни да се движат навсякъде и в училище, и в училищния двор и изпълняват различни мисии. Например, когато бяха втори клас, в първи клас правихме картина азбука с таблетите, но във втори клас им дадох задача по екипи да откриват съществителни имена, като всеки екип трябваше да снима предмет, който е съществително име в определен род и число. Тоест те упражняваха род и число. Нямам никакъв проблем от този момент с учениците какво е съществително име и кои са родовете. Което е доказателство, че наистина... Да, точно така.
И ги запомних, защото ги преживях.
Да, но в същото време в играта те показват и други неща, които не могат да бъдат хванати в традиционният начин на учене. В смисъл социални умения, които иначе няма как. Детето седи, проявява, знае, пише му се шестица, всичко е наред. Да, само че когато излезе извън училище, това дете и когато се в обществото влезне, то може да не знае изобщо да работи в екип, може да не е научено да се справя с ситуации, т.е. няма предприемчивост или други качества, социални качества. В играта се проявява още във втори клас момчетата, които това също е много важно. Играйки на футбол, те са екипно се научават много бързо да се разбират помежду си и да си разпределят нещата, докато момичетата доста по-трудно им беше в началото как да разпределят ролите, нещата в екипа, така че да са успешни. Така че играта, освен тази дидактическа стойност, има стойност и да бъде социален учител за тях.
Да. Сега обаче само 2-3 минути ни останаха, Теодор, за съжаление. Наистина, за съжаление.
Това е важно, защото Деси го доказва. Мисля, да, че от репортажа се чуе. Нещо трябва да се чуе в този контекст. Имаме тези фундаментални разбирания за играта, за да бъдат пренесени на практика в училище, за да могат тези примери, за които ние говорим, да станат ежедневие и да бъдат абсолютно ежедневна практика. Ние имаме
нужда от
качествено обучение на учителите. Сега тези нови методики, които в България, примерно живото учене и разни други, които поставят такъв тип игра в основния елемент на разработката на учебното съдържание, и такъв тип наративи, истории, които също могат да бъдат създаването на мотивация. Точно това в един момент ще я да кажа, го видях и в репортажа. Това е един от първите елементи, за да въвлече децата в игра. Създаването на мотивация на тази игрова ситуация като цяло.
Моля ви, кажете ми това, което вие правите, учите децата играйки, колко е типично за училище, колко е екзотично? Аз нямам представа наистина и е хубаво да кажете тази практика вашата.
Типично е, доколкото се дава в някои училища на учителите свобода да правят разработки на база дидактична игра.
Тоест, по-скоро е екзотично. Така
по-скоро
ли?
Екзотично и по-скоро се приема, нали, аз чух, че колежката работи до четвърти клас, по-скоро се приема в тази, когато е малко по-свободена средата. Да, от пети клас нагоре е доста трудно и аз дадах този добър пример с историята, но мога да ви кажа, че на мен ми беше малко трудно и с колегите много мислихме как да напаснем, да имам двойни часове, блокове по история и така нататък, за да мога аз самия да си позволя да организирам този процес в рамките на класно-класната система, но казвам на всички колеги, не е невъзможно, просто изисква малко повече комуникация с другите колеги, защото така се дава и огромна възможност за междупредметни връзки. Ние работихме с колежката по география, с колежката по химия, по физика, страхотни неща се получаваха точно на база. Когато ти ги въвлечеш в тази игра, възможностите се повишават многократно.
Да, едно нещо само не казахте. Едно нещо,
за географията, например,
Теодор. Иска да кажа, че едно...
Учайки историята на Балканите, Средновековието, лесно прехвърляхме към география на история, Мала Азия и така нататък. Това е просто естествено.
Една друга полза, изключително важна, която не споменахте, но аз се виждам сега, докато ви слушам, и то е, че на децата им е интересно и научават, но и на учителите им е интересно и с удоволствие учат. А това е страхотно важно, нали? Аз се виждам тук просто желанието, с което работите и отношението, което влагате. Думите от теб, Деси?
От мен думите са, че наистина до четвърти клас нещата са доста по-добре, защото учителя, който е с класа си, е с класа и доста повече може да варира. И това може би трябва да бъде помислено с новите учебни програми, които вече са понаправени, да е. Но да има... И съм сигурна, че ще има възможности за учителите нагоре да имат възможността да го правят под формата точно на проекти.
Да. Така, ами какво да си пожелаем? Повече вдъхновение за игра, защото...
Искрящи детски очи в класната стая.
А, така, и не само детски...
Вече много любов така.
Ама не само на децата, и на големите, и на родители, и на учители.
На
да, добре. Благодаря ви. Мисля, че този разговор заслужава да бъде продължен, защото смятам наистина, че много учители и родители имат какво да купят от вас. Така че май някой път пак ще съберем да си говорим за играта като учене. До тук днес с кой говори. Утре отново след 10. Заповядайте, хубаво следовете.